እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድምፅን ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 26 መስከረም 2014 ወይ ከዓ 16 መስከረም 2007 ዓመተ ምህረት እዩ። በዓል መስቀል እውን እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ በዓል መስቀል ነተብዕሉ ኩልኹም ርሑስ በዓል ይግበረልኩም ይብለኩም። ዜና ቀዲምና። ድሕሪ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ትማሊ ኣብ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ዘስምዕዎ መደረ ዝምልከት ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ እውን ኣብ ሽወደን ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሙን እዚ ኣጋጢሞ ዝነበረ ተቃውሞ ብዝምልከት ናይቲ ኤምባሲ ምላሽ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ቀይሐ ፅልሚ እዩ። በዓል መስቀል ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም ውን ተቐሪቡሎ ሙዚቃ እውን ኣሎ። ንኩሉም ሳናኽ ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ከስማዓኩም። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ባንኪሙን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎሚ ተራኺቦም ተዘራሪቦም። እቶም ዋና ፀሓፊ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳንን ሶማልያን ትፃወቶ ንዘላ ሃናፃይ ዝበልዎ ተራ ኣመስኪኖም። ሚስተር ባንኪሙንን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ስጋት ፈጠርቲ ራዕዲ ንምምካት ኣገዳስነት ሓበራዊ ምትሕጋዝ ኣጉሊሆም ይብል ካብ ኒውዮርክ ዝበፅሐና ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ባህር ዳር ይላዘቡ ዘለው ደቡብ ሱዳናውያን ኣብ መሓውራት መሰጋገሪ መንግስትን ክፍፍል